«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Ліза Кучарава. Подводим виніки п'ятниці 12 жнівня. Наші теми. Літва заявляє, що білоруський самоліт порушив її повітряну простору. У реєстрації на вибори відмовлено 93 претендентам. У мінській метро не пропустили пасажира з шаблей. Подробязні про гэта і інше тягом паўгадзіны.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Новина номер 5 у петарде. У Минское метро не пропустили пассажира с шаблей. 12 жнюня мужчина спробовал пройти на платформу станции Площа Ленина. Шабля была у ножных. Служба безопасности зауважила подозренный предмет и спынила пассажира. Теперь шаблю доследуют эксперты-криминалисты. Яны мусят высветлить, те не з'являється яна холодной зброей, коли была вырабленная. Попередние эксперты кажут, что предмет подобный на кавалерийскую солдатскую шаблю узору 1827 года. Інформує агентство «Мінськ новини». До речі, висвітлилося, що згаданий мужчина займається реставрацією предметів давніни. Шабля, яка трапила до експертів, може коштувати кілька тисяч доларів.
Щоденна програма «Петарда».
Новина номер 4 у петарде. Белорусы подчас серии выбухов у Таиланде не потерпели. Про гэта информуем МЗС Беларуси у Твиттер. Подкресливается, что гэта попередние дадзеныя. Дипломаты протягивают отсочивать ситуацию. Як информовала Еврорадио, 11 и 12 жнюня у Таиланде отбылася серия выбухов, отказной за якую пакуль никто на себе не узял. Загинули 4 человеки, больше за 30 пораненные. Сярод потерпелых есть громадяне Нямеччины, Нидерландов и Великобритании.
Студенная программа «Петарда».
Новина номер 3 у петарде. Россия с 13 жнюня часово забронила поставку молочной продукции 3 белорусских предприемств. У черный спис потрапили Волковыский Беллакт, Рогачевский молочно-консервный комбинат и Калинковицкий молочный комбинат. Россельгазнагляд посылается на выявленные шматликие порушения. У документе отзначается, что по выниках анализу доказной базы, представленной белорусскими коллегами, выявлены шерах неотповедностей у материалах. Про это Россия бок проинформовал департамент ветеринарного и харчового нагляду Беларуси. Россельгазнагляд чакает, что у Беларуси проведут расследование по каждому факте порушений.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 2 у петарде. Центр Выборкам подлічив колькасць зарегістраваных кандидатаў у депутаты Палаты прадстаўнікоў Беларусі. Як паведаміла Белта старшыня ЦВК Лідія Ярмошына, зарегістраваныя 521 кандидат у депутаты, не зарегістравалі 93 чалавек, яшчэ 16 чалавек самі адмовіліся ад удзелу ў парламенцкіх выбарах. Ярмошына адзначыла, што ў параўнанні з парламенцкімі выбарамі 2012 года на выбары 2016 года было вылучана на 130 чалавек больш. Кандидаты у депутата уже мають право вести агитацию. Выборы у Палату представников призначены на 11 вересня. А мы вырешили запытаться у вас, какие выборы пройдут в ближайший час и коли. Передаем вам слово.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Какие выборы пройдут в самый ближайший час и коли?
Я недавно только приехала в страну, не знаю.
Я тоже.
Так, в сентябре, значит, число 12 сентября, если не ошибаюсь, но могу ошибаться, потому что не слежу. И это будут выборы в Палату представителей.
Парламентские.
А коли?
Коли у вересня.
11 сентября, вересня, да, у Палату депутатов отбудутся выборы. Ну, кольки я ведаю.
О, без понятия, не слежу за этим, не смотрю телевизор.
Выборы в Палату представителей 11 сентября.
Ну так я не знаю, какие будут выборы. Ну, меня это вообще не интересует, за нас уже все решают. Ну, я не знаю, за кого можно здесь голосовать в этой республике, потому что это бесполезно. Они, депутаты, это они рвутся на свое место, чтобы корысть какую-то иметь. Вот и все. А о народе никто не будет заботиться.
Это были ваши слова.
Штодзённая программа «Петарда».
Галоўная навіна дня. Літва заявляе, што беларускі самалёт парушыў яе паветраную прастору. З гэтай нагоды МЗС краіны 12 жніўня ўручыў ноту часовай павернай у справах амбасады Беларусі Людміле Татарыновіч. Як адзначаецца ў паведамленні літоўскага знешнепалітычнага ведамства, інцыдэнт здарыўся 11 жніўня. Невыяўленае паветранае судна парушыла дзяржаўную мяжу Літвы ў паветранай прасторы з боку Беларусі. Службы назірання зафіксавалі, што ў 10:37 у чацвер невядомы самалёт двойчы парушыў дзяржаўную мяжу. Паветранае судна знаходзілася на чужой тэрыторыі цягам 10 хвілін. МЗС Літвы патрабуе ад Беларусі тлумачэнняў на конт інцыдэнту і заклікае прыняць усе неабходныя захады, каб у будучыні такія выпадкі не паўтарыліся.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё. Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Цягам бліжэйшых 30 хвілін у выніковай праграме «Петарда» падсумуем падзеі усяго тыдня. Нашыя тэмы. Беларусь вырашыла замяніць корпус рэактара першага блока АЭС у Астравецкім раёне. Які тэрмін даўнасці па справе плошчы 2010? Лукашэнка супраць рэформаў у адукацыі. Падрабязней пра гэта і іншае цягам паўгадзіны.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная падзея тыдня. Беларусь усё ж такі вырашыла змяніць корпус рэактара першага блока АЭС у Астравецкім раёне. Пра гэта заявіў падчас знаходжання ў расійскім горадзе Тюмень міністр энергетыкі Владзімір Патупчык. Паводле яго слоў, рашэнне пра лёс корпуса пакуль дакументальна не аформлена. Гэта пытанне яшчэ прапрацоўваецца. Рашэнне пра замену было прынятае па выніках працы беларускай камісіі, якая працавала на будаўнічай пляцоўцы беларускай АЭС. Падрабязнасці ў нашым матэрыяле.
11 жніўня шэраг расійскіх СМІ распаўсюджвае інфармацыю аб тым, што Беларусь вырашыла замяніць корпус рэактара да першага энергаблока Астравецкай АЭС, які атрымаў пашкоджанні падчас перамяшчэння на будаўнічай пляцоўцы. Спасылаюцца расійскія журналісты на міністра энергетыкі Беларусі Владзіміра Патупчыка, які знаходзіцца з візітам у Тюмені. У Міністэрстве энергетыкі Беларусі каментаваць навіну адмовіліся, спаслаўшыся на адсутнасць інфармацыі на гэты конт. Доктар тэхнічных навук Георгій Лепін мяркуе, што гэта можа зацягнуць будаўніцтва АЭС на значны тэрмін.
Потому что неизвестно, есть ли такой корпус где-нибудь, или его надо заново изготавливать. Если его надо изготавливать, то это, конечно, очень длительный срок. Патрэбуюць, ну, полгода, год не менш.
Георгій Лепін таксама выказвае меркаванне, што заменай корпуса праблему не вырашыш, яна нашмат глыбейшая у самім падыходзе да будаўніцтва першай беларускай атамнай электрастанцыі.
Если персонал строящейся станции способен на такие вещи, то есть при монтаже или при переносе ронять очень важные ответственные узлы, то такому коллективу нельзя доверять строительство этого объекта. Это категорически неприемлемо. Тут должен быть только высоко квалифицированный состав с современной техникой, потому что неизвестно даже, чем они поднимали этот корпус.
Кажа Лепін. Расійскі інжынер і фізік Андрэй Жароўскі мяркуе, што Расатам увогуле не здольны працаваць адкрыта і прызнаваць свае памылкі.
І опасность для общества именно в том, что ну вот такие огромные происшествия, как с убитым корпусом реактора, скрыть не удалось не потому, что Росатом об этом рассказал, не потому, что сами строители об этом заявили, а потому, что нашлись смелые люди, кто рассказали об этом сначала в социальных сетях, да, потом пошло это обсуждение. То есть фактически общество заставило атомщиков признать свою ошибку. Так вот, ситуация, на мой взгляд, типичная. Они как бизнес-корпорации унаследовали худшие черты советской структуры, то есть скрытность.
Пакуль невядома, хто заплатит за новый корпус реактора для Астравецкай АЭС, а так само, что зробится старым. Карыстальники соцсеток уже подлечили, что коли его сдать на металлолом, то можно заработать амаль 45 тысяч долларов. Алис Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
Тым часам Мінэнерга афіцыйна паведаміла пра замену рэактара на беларускай АЭС на сваім сайце. Цытую, міжведамаснай камісіі па ўзвядзенню атамнай электрастанцыі ў Рэспубліцы Беларусь прынята рашэнне аб замене корпуса рэактара на беларускай АЭС. Адпаведнае апавяшчэнне Міністэрства энергетыкі накіравала расійскаму боку. Канец цытаты. А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, ці вераць яны ў бяспечнасць беларускай АЭС. Перадаем вам слова.
Вам слова. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Ці довіряєте ви будівникам узведення атомної електростанції у Островці?
Ми довіряємо строителям. Здесь не знаю, що не. Волков бояться в ліс не ходити. Прогрес-то йде все одно.
При окончании строительства покажется. А на сегодняшний день, если где-то поднимают леса, да и так кран упадет со стройки что-то, ну это же не значит, что это же объект все забракован.
Есть немножко уклончивость от их работы, но не могу 100% добирать.
Наверное, нет. Ну потому что как это упал? Это не шутка. Это серьезно.
Ну, вообще-то, по-моему, плохая идея была строить после Чернобыля.
Нет, ну, строители, это не совсем от строителей может зависеть. Везде бывают несчастные случаи. Я считаю, что строители везде бывают и хорошие, и плохие. У нас хорошие.
Ну, наши строители как бы и вроде неплохо строят, но такие объекты как-то не очень-то и можно доверять. Лучше, может, каким-то другим специалистам, которые этим делом занимаются, больше лучше в этом разбираются.
Но чисто теоретически я бы перестала доверять строителям любым, которые не соблюдают технику безопасности даже при строительстве, там, грубо говоря, жилого дома высотного. А если дело касается чего-то ядерного, то это уже безоговорочно. У меня бы доверие подорвалось, вот так скажу. Не знаю, вот как категорично верила бы, не верила, доверяла, не доверяла, но уже не на 100%.
Это были ваши слова.
Штодзённая программа «Петарда».
Яшчэ одна важная навіна тыдня. Палітвязня Уладзіміра Кондруся з нясіленага галадоўкай перавялі ў турэмны шпіталь. Пра гэта 10 жніўня праваабаронцам паведаміў яго бацька. Зняволенага змесцілі ў рэспубліканскі турэмны шпіталь, які знаходзіцца на тэрыторыі СІЗА-1 на вуліцы Валадарскага. Раней паведамлялася, што праваабаронцы Беларусі прызналі Уладзіміра Кондруся палітычным вязнем. У іх заяве гаворыцца, што дзеянні зняволенага нельга кваліфікаваць па артыкуле масавыя беспарадкі, а тэрмін даўнасці па іншых крымінальных артыкулах ўжо міну. Сам факт з'яўлення 50-га фігуранта справы плошчы 2010 напярэдадні чарговых выбараў даволі дзіўны. А ці няма тэрміну даўнасці ў справе плошчы 2010 і калі такі тэрмін даўнасці можа з'явіцца, высвятляў наш карэспандэнт.
У Беларусі з'явіўся новы палітзняволены, удзельнік плошчы 2010 Уладзімір Кондрусь. На думку праваабаронцаў, тэрмін даўнасці здзейсненага Кондрусем 19 снежня 2010 года злачынства мінуў, а значыцца за кратамі ён знаходзіцца незаконна. Ці сапраўды Кондруся ўтрымліваюць за кратамі незаконна? Паводле інфармацыі праваабаронцаў, Уладзімір Кондрусь абвінавачваецца па частцы другой артыкула 293 крымінальнага кодэкса «Масавыя беспарадкі». Па словах кіраўніка прэс-службы следчага камітэта Сергея Кабаковіча, ні пра якое сканчэнне тэрміну даўнасці тут казаць не даводзіцца. Па гэтым артыкуле тэрмін даўнасці 10 гадоў, кажа Кабаковіч. Да ўсяго і крымінальная справа аб масавых беспарадках, па якой судзілі ўдзельнікаў плошчы, яшчэ не закрытая. Адпаведна, калі абапірацца на літару закона, то ніякіх парушэнняў у затрыманні Кондруся няма. Чаму ж праваабаронцы лічаць інакш, пытаюся у юрыста беларускага хельсінскага камітэта Гары Паганяйлы.
Мы говорим о том, что квалификация не та. Нет там массовых беспорядков. Их и не было. И поэтому лиц привлекать к ответственности за это преступление по этой квалификации нельзя. А вот как раз групповые действия могут квалифицировать, допустим, какие-то групповые действия, да, связанные с этими событиями. Ну, там сроки давности уже прошли, и тогда надо прекращать дело.
Сапраўды, шэраг удзельнікаў плошчы 2010 былі асуджаныя не за масавыя беспарадкі, а за групавыя дзеянні. Але сёння маем тое, што маем. Незакрытая крымінальная справа аб масавых беспарадках, тэрмін даўнасці па якой снежань 2020 года. Толькі тады актыўныя ўдзельнікі той акцыі пратэсту, што так і не трапілі на лаву падсудных, могуць уздыхнуць свабодна. І такіх людзей шмат, кажа праваабаронца Валянтін Стэфановіч. Некаторыя цалкам могуць паўтарыць гісторыю Уладзіміра Кондруся.
Там на відео бачна, як чалавек, некі дзядунька, партызан стары, абдаў амапаўцаў з парашкоў агнетушыцеля, выніку чаго ў некаторых былі зафіксаваны апёкі дыхацельных пуцей. Гэта ў экспертызе засведчана. То есть, калі зараз, напрыклад, яго фото там хто-небудзь змесціць і скажа, такой нехарошы дзед, такія рэчы рабіў.
Сапраўды, расслабляцца рана, цікаўлюся наконт справы ў следчым камітэце.
Наша задача следственного комитета расследовать уголовные дела. Есть тот человек, который совершил преступление. Тут может быть не сам факт какого-то силы наказания, да, а сам факт, что человек через 10 лет его нашли, пускай даже, может быть, это случайно, не случайно произошло, не знаю. Я говорю, наша задача расследовать преступление. Есть преступление, значит, человек должен отвечать за то, что он сделал. Там, не знаю, украл велосипед, колесо, произошло какое-то ДТП, умышленно, неумышленно и так далее. Мы занимаемся расследованием.
Одна добрая новина. Тые, кто был на площади 2010, але никаких активных деяний не робил, могут спать спокойно. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Чарговая важная навіна тыдня. Цэнтр выбаркам падлічыў колькасць зарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Беларусі. Як паведаміла БелТА старшыня ЦВК Лідія Армошына, зарэгістравана 521 кандыдат у дэпутаты. Не зарэгістравалі 93 чалавек, яшчэ 16 чалавек самі адмовіліся ад удзелу ў парламенцкіх выбарах. Адзін з кіраўнікоў руху за свабоду Алесь Лагвінец, які збіраўся балатавацца на выбары ў Палату прадстаўнікоў па 101 мінскай акрузе, не будзе зарэгістраваны ў якасці кандыдата ў дэпутаты. Об гэтым стало вядома ў панядзелак 8 жніўня. Падрабязнасці ў нашым матэрыяле.
Намесніка старшыні руху за свабоду Алеся Лагвінца чакана знялі з выбараў. Але нягледзячы на абурэнне старшыні ЦВК Лідзіі Ярмошынай яго спеўным пікетам па зборы подпісаў з удзелам Лявона Вольска, знялі за іншае, за подкуп выбаршчыкаў.
Нібыта подкуп выбарцаў пра тое, што газета «Народная воля» была на канцэрце ляжала. Другое, што візітоўка раздавалася. Візітоўка, на візітоўцы нікіх заклікаў галасаваць не было.
Вырашаю паглядзець, за што яшчэ здымалі ці не здымалі з выбараў. Амаль падобная сітуацыя, як у выпадку з Лагвінцом, была падчас мясцовых выбараў 2010 года у кіраўнічкі кампаніі «Наш дом» Вольгі Карач. Яна таксама ладзіла шоу з рыцарамі, сярэднявечнымі танцамі і фаер-шоу падчас сваіх выбарчых пікетаў. І яе таксама ў выніку знялі з выбараў. Адзінае адрозненне. Карач ужо была зарэгістраваным кандыдатам у дэпутаты Віцебска абласнога і гарадскога саветаў.
Мы, дарэчы, паспелі нават 3 канцэрты правесці. Вось на трэці выступ рыцараў ўжо ўлада так чухнулася, зразумела, што щось не тое, бо там шмат пайшло, канешне, рэакцыі, і яны здымалі афіцыйна, вось гэта называлася подкуп выбаршчыкаў. Яны здымалі за тое, што мы не на тэрыторыю округа, яны сказалі, што хтосьці распаўсюджваў зялёныя балоны сярод дзяцей з надпісам «Наш дом».
Правакацыя гэта была ці не, але з выбараў Вольгу Кары знялі. І тут цікавы іншы выпадак. Здарыўся ён падчас прэзідэнцкіх выбараў 2010 года. Тады кампанія «Гавары праўду» распаўсюдзіла сярод людзей шмат пустых паштовак са сваім лагатыпам. Людзям прапаноўвалі ў тых паштоўках пісаць пра свае праблемы і дасылаць іх у прэзідэнцкую адміністрацыю. Сярод іншых, сцвярджае ЦВК, адрасату прыйшлі паштоўкі з абразамі і лаянкай на адрас улады. Але для Некляева ўсё скончылася толькі папярэджаннем. Як, дарэчы, сышлі з рук Некляеву і Саннікаву канцэрты падчас іх пікетаў, бардаў з Дмітра Вацюшкевіча, ім Ігара Сімбіровіча і рэпера Вінсента. Хоць той жа Вацюшкевіч выступаў на пікетах Некляева не адзін раз. З канцэртамі ўвогуле сітуацыя цікавая. Перад кожнымі прэзідэнцкімі выбарамі тэлеканал АНТ нечакана вырашае ладзіць агульнанацыянальныя канцэрт-акцыі. Так, у 2006 годзе гэта быў канцэртны тур беларускіх і замежных артыстаў пад лозунгам «За моцную і квітнеючую Беларусь». У 2010 годзе «Беларусь – гэта мы». У 2015 годзе мы разам. Не, фармальна гэта не былі пікеты ў падтрымку дзеячага кіраўніка краіны і кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Лукашэнкі. Але на кожным канцэрце са сцэны выступалі мясцовыя кіраўнікі, а назвы акцый выпадкова супадалі з тагачаснымі выбарчымі ідэямі кіраўніка Беларусі. Лішне казаць, што ў дадзеным выпадку за такія супадзенні нікому нічога з боку ЦВК не было. Нават папярэджання. Дмітрий Лукашук, Еврорадио.
Штодзённая программа «Петарда».
Протягиваем подсумовывать тыдень. У авторок 9 жнивня Александр Лукашенко заслухал доклад про ход приемной кампании и подрухтовки системы эдукации Беларуси до нового научального года. Керовник державы выказался супрать реформу у эдукации. Ён лічит, что больше важно дать белорусским школьникам нормальные подручники. Так само Лукашенко выказался на конт необходимости повысить статус и заработок наставника.
Давайте учителя нагрузим столько, сколько он должен быть. Загружен, нагружен, но достойно платить зарплату. В противном случае мы, ну, как минимум, мы учителя не потеряем. Учителя будут, были, всегда и будут. Но мы вымываем самые сильные кадры из системы нашего образования, прежде всего школы. Мы теряем самых лучших учителей.
Заявил Лукашенко.
Студенная программа «Петарда».
И апошняя позиция подсумования. Литва заявляет, что белорусский самолет порушил яе поветренную простору. С этой нагоды МЗС краины 12 жнивня уручил ноту часовой поверной у справах амбасады Беларуси. Как отзначается у поведомлении литовского внешнеполитичного ведомства, инцидент здарыўся 11 жнивня. Невыявленное поветренное судно порушило державную мяжу Литвы у поветренной просторы сбоку Беларуси. Службы назирания зафиксовали, что у 10:37 у четверг неведомый самолет двойчи порушал державную мяжу. Поветренное судно находилось на чужой территории тягом 10 хвилин. МЗС Литвы потребует Беларуси тлумачения на конт инциденту и закликает принять все необходимые заходы, кабы будучи такие выпадки не повторились. Это были основные подеи тыдня в выниковой программе «Петарда». При микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Почуемся.
«Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.